Vëllezër edhe motra, në emër të Jezu Krishtit, amen. Sot do të flasim për zbulesa 6-2 dhe zbulesa 19-11-15. Në zbulesën 6-2, flitet për sugjerimin e kalit të bardhë, pyetja është, kujt i referohet ky kal, antikrishtit që vjen në botë, që të emitoj Krishtin? Pastaj kemi dhe kalin e bardhë tek zbulesa 19:11-15, që flitet qartë që ky kalorës është Jezus Krishti. Atëherë, kush është kalorësi i bardhë tek zbulesa 6? Pasi ai tek zbulesa 19 dihet që është Jezus Krishti. Të dy kalorësit janë të bardhë. Po të dëgjosh fetë tjera, do të thonë që ky te zbulesa 6 është djalli. Këtu ka një diferencë të vogël. Këtu bëhet fjalë për fitues që të fitojnë. Ky nuk është antikrishti, po është Jezus. Tek zbulesa 6 janë 4 kalorës, 3 të tjerët janë të këqinj, janë të djallit. Po të fusin në dyshime pasi të drejton ty sa majtas, sa djathas dhe të thot që djalli është zoti. Tani, 3 kuajt negativ qartë që janë të djallit. Kur doli kali i dytë i kujsh, kalorës i tha, unë jam lufta, heq paqen në dhe. Doli kali i tretë i zi, kalorës i tha, kishte një peshore në dorë. Doli kali i katërt, i zbet dhe kalorësi e kishte emrin vdekja. Kali i par, i bukur, i bardh, fitues që fiton, ka kurorën. Dhe pyetja është, çfarë kuptimi kanë këta 4 kalorës që kalorojnë? Kjo është historia e 2000 vjetëve të botës. Kjo prezanton Jezusin, pasi ai shkon si fitues për të fituar dhe jepet kurora. Djalli nuk ka fituar kur asgjë. Jezusi nuk ka humbur kur asgjë. Kur ti mendon që djalli po fiton, ti i referohesh mishit. Kur ti thua Jezusi po fiton, ti i referohesh shpirtit. Mishi nuk vlen asgjë, është fryma që jep jetë. Gjoni 6:63. Djalli fitoi sepse e kryqëzoi Jezusin në mish, po jo në shpirt. Jezus thot, kjo nuk vlen. Djalli ka 2000 vjet, vret, mashtron, merr hak dhe bën keq. Për Zotin kjo nuk është fitore dhe për këtë djalli do shkojë në ferr. Jezusi ka 2000 vjet që vetëm fiton. Shiko zbulesa 6:2. Dhe un pash një kalë të bardhë, dhe ai që kaloronte kishte një shigjet, dhe ati ju dha një kuror, dhe ai doli jashtë si fitimtar. Shigjeta simbolizon që gjykimi i Zotit të gjen kudo, dhe ai tek zbulesa 19:12 ka një kuror. Lexo. Këtu është një provë e Zotit që thotë, unë jam fituesi, antikrishti nuk do të fitoj asgjë. Djalli vret mashtron dhe të dërgon në ferr, pasi më hollën mua shpëtimtarin e tyre. Po shpirtrat nuk mund t'i fitoj. Qingjat e mi, emrat e tyre janë shkruar në librin e qengjit. Ju që zgjollët të jeni nusja ime, gëzohuni, lumturohuni, jeni të pastër në shpirt, nga dashuria potente për mua dhëndrin tuaj. Kur të shikoni çfarë kam përgatitur për ju në dhomën madhështore, mbretërore të Atit, të ulur në fronin me mua, atëherë nuk duhet të shqetësoheni për asgjë apo të trembeni, sepse unë dhëndri juaj, mbreti i mbretërve, do jem rreth jush dhe atëherë do të keni gëzim, lumturi, dashuri, liri, ujë të jetës përgjithmonë që do që të ta shpenzojmë bashkë në mbretërin time, që është i një bukurie që s'mund t'ju a them, sepse do ju heq nga puna juaj që të jepet shpëtimi im qingjave. Luftoni për mua. Falni, jeni besnik, në pak dhe në shumë, unë do jem gjithmonë me ju. Mos keni frikë derisa të jeni afër meje. Amen. Atëherë kali bardh në zbulesa 6 dhe i njëjti si tek zbulesa 19, siç e shikoni, është i njëjti fitues. Për të fituar. Amen. Zoti ju bekoftë.